بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری، نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان سبحان سبحان مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.
Daimi dinləyicimiz Naibə xanım yazıblar: Ya Rəbbəl aləmin, bugün edilən bütün hacət və ibadətlərimizi qəbul et inşallah. Amin. Ya Rəbbəl aləmin. Sağ olun Naibə xanım, Allah sizdən razı olsun inşallah. Əli Hüseyn qardaşımız yazıblar: Tövbə namazı Zilqədə ayının bazar günü. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: Kimsə tövbə etmək istəyirsə, bu ayın bazar günü qusl etsin, dəstəmaz alsın, sonra 2-2-4 rəkət namaz qılsın ki, hər rəkətdə bir həmd, 3 ixlas, 1 nas və 1 Fələq surəsi oxusun və namazı bitəndən sonra 70 dəfə Əstəğfurullah Rəbbi və Tubu İləyh desin və sonra desin La havla və la quvvətə illə billah əl-əliyyul əzim və desin Ya əzizu, ya qəffar, iğfirli zunubi və zunubə cəmiləl mümininə vəl müminat fə innəhu lə yəqfiruz zunubə illə ənt. Əli dostlar, beləliklə də Təbriz Radiosunun bugünkü sizə salam verilişi bu saatda sona çatır. İnşallah başqa fürsətlərdə bir daha sizin qulluğunuza gələcək. Çox sağ olun. İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə yol bir olun. İran Bazarı.
Salam, xoş gördük, xoş anlar, sevgi dolu saatlar diləyirik sizə, əziz və daimi dostlarımız. Bura İran Bazar verilişidir. Buyurun, növbəti verilişimizi dinləyin lütfən. Dostlar, bugün də İran bazarının bir ayrı bölümü ilə efirdəyik. Bugünkü verilişimizdə İranın məntəqə iqtisadiyyatındakı rolu barədə danışacağıq. Siz də bizimlə söhbət edib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Haftadakı proqramımızda sizinlə Cənub-Qərbi Asiya bölgəsində yerləşən ölkələr arasındakı bəzi ortaq məqamlardan bəhs edəcəyik. İranın bölgə iqtisadiyyatındakı yeri serisindən başqa bir proqrama başlayıq. Xatırlayırsınızsa, ötənki proqramda çağdaş dövrdə iqtisadiyyat sahəsindəki elm və texnologiyanın inkişafı sayəsində bu sahədəki fəalların həm dövlət, həm də özəl sektorda regional, bölgələr arası və beynəlxalq müqavilələr çıxarmaq istədiklərini söylədik. Bu müqavilələrə əsasən, üzv ölkələr istehsal sahəsindəki çatışmazlıqları və nöqsanları müxtəlif yollarla kompensasiya edə və satışa çıxarılan məhsulların tədarükü üçün geniş və inteqrasiya olunmuş bazarlar formalaşdıraraq üzvlərinə mənfəət təmin edə bilərlər. Bir bölgədə və xaricində ölkələr arasında iqtisadi müqavilələrin bağlanması ümumi xüsusiyyətlərə ehtiyac duyur. Bu xüsusiyyətlərə əsasən coğrafi ərazidə yerləşən ölkələrin yaxınlığı təmin edilir. Bu haftakı proqramımızda sizinlə Cənub-Qərbi Asiya bölgəsindəki ölkələr arasında bəzi ortaq sahələr barədə söhbət edəcəyik. Zəhmət. İqtisadiyyatda vacib olan məsələ fürsətlərdən istifadə etməkdir. Bugün bu imkanlar daha çox bölgədəki ölkələrlə ticarət və mübadilə sahələrində görülür. Ticarət əlaqələri və iqtisadi müqavilələrin bağlanması bölgədə iqtisadi artım və firavanlığın yaradılmasında mühim amildir. Regional və hətta bölgələr arası müqavilələrin formalaşması bu əlaqəni qurmağa çalışan ölkələr arasında ortaq cəhətləri tələb edir. Bu fondlar nə qədər böyükdürsə, üzvlər arasındakı əlaqə o qədər güclü olur. Cənub-Qərb Asiya məsələsində hər biri iqtisadi ittifaqları gücləndirə biləcək din, mədəniyyət və tarix kimi ortaq cəhətlərə toxunmaq olar. Cənub-Qərb Asiya dünyanın ilk mədəniyyət mərkəzlərindən biridir və tarixən İslam sivilizasiyasının mərkəzidir. Bu bölgədəki insanların 90%-dən çoxu inanclarına əsaslanaraq öz aralarında həmrəylik və birlik üçün çalışmaq məcburiyyətində olan müsəlmanlardır. Məsələn, həccü nəzərə alın. Həcc, iqtisadi məsələlər də daxil olmaqla bir çox müsəlman işlərini həll etmək üçün böyük bir qabiliyyətdir. Allah Taala dünyadakı ən böyük illik müsəlman toplantısı olan həcci təqdim edərkən iştirakçıların maraqlarına toxunur. Allah Taala Həcc surəsinin 28-ci ayəsinin bir hissəsində buyurur, لَيَشْهَدُوا مَنَافَ أَلَّهُمْ Özlərinin müxtəlif maraqlarına şahid olsunlar deməkdir. Bu möhtəşəm mərasim hacı üçün mənəvi və maddi faydaları əhatə edir. Həcc mərasimlərinin ən vacib məqsədi və ruhu Allaha ibadət etməkdir. Bunun kölgəsində zəvvarlar şəxsi münasibətlər quraraq bu imkanı tapırlar ki, aralarında ticarət əlaqələri qurub və gücləndirsinlər. Ayrıca makro səviyyədə düşüncə və uzaq görənliklə ümumi bazar şəklində müsəlmanların iqtisadi qarşılıqlı əlaqələr planı bu illik toplantıdan çıxa bilər. İllərdir qayğıkeş müsəlman mütəfəkkirlər bu bazarın İslam dünyasının iqtisadi problemlərini həll etməsi üçün lazım olduğunu söyləyirlər. Həcc, iqtisadi məsələlər də daxil olmaqla bir çox müsəlman işlərini həll etmək üçün böyük bir qabiliyyətdir. Bu bölgə xalqının başqa bir ümumi xüsusiyyəti də mədəniyyətləridir. Cənub-Qərb Asiya üçün dəqiq sərhədlər təyin olunmasa da, bəzi mənbələrə, Qafqazın bəzi hissələri, deməli Qafqazdan kənarda, İran, Pakistan, Afqanistan, Orta Şərq, Orta Asiyanın bəzi hissələri və Fars körfəzi daxildir. Bu bölgənin insanları min illər boyu qalan mədəniyyət və mədəni irsi paylaşmış və dəyərlərindən az çox təsirlənmişlər. Kolumbiya Üniversitesinin tədqiqatçısı Habib Borcuyan bölgəni mədəni bir qitə hesab edir. Bu bölgə tarix boyu müxtəlif mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların doğuşunun şahidi olmuşdur. Cənub-Qərb Asiya bölgəsi dünya sivilizasiyasının ilk qaynaqlarından biridir və bu bölgədə ilk böyük imperiyalar yaranmışdır. Dünyanın bir çox inancları və ritualları Cənub-Qərb Asiya bölgəsində köklənibdir. Bu bölgə Yahudi, Xristiyanlıq, İslam və Zərdüşlük kimi qeyri-İbrahimi dinlərin doğulduğu yerdir. Mesopotamiya mədəniyyətinin ən böyük simvollarından biri Hammurabi lövhəsidir. Bu manifest antik dünyanı idarə edən qanunlar haqqında bugün dünyaya məlumat verən ən qədim yazılı sənədlərdən biridir. Aziz dostlarımız, Tabriz Radyosu'ndan İran Bazar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizi İranın məntəqə iqtisadiyyatındakı rolu barədə danışmağa həsr eləmişik. Siz də bizə zəng açıb fikirlərinizi, tənqidlərinizi, təkliflərinizi bizə çatdırın. Lütfən, stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür.
Mən də səndə boyat atmış
Yaşaya bilmərəm sənsiz Ölüm istərəm vətənsiz Yaşaya bilmərəm sənsiz Ölüm istərəm vətənsiz
Vətən eşkin canımdadır, damarımda qanımdadır
Damarımda qanımdadır,
dinimdə imanımdadır
Yaşaya bilmərəm sənsiz, ölüm istərəm vətənsiz Yaşaya bilmərəm sənsiz, ölüm istərəm vətənsiz
Sən də boya çatmış
Yaşaya
yaşaya bilmərəm sensiz. Ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sensiz. Ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sensiz. Ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sensiz. Ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sensiz. Ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sensiz.
Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan İran Bazarı verilişi efirdədir. Növbəti verilişimizdə İranın məntəqə iqtisadiyyatındakı rolu barədə söhbət edirik. Keçmişdə Cənub-Qərb Asiya bölgəsi dünyanın şərqi ilə qərbi arasında əsas mədəni, elmi və ticarət mübadiləsi yollarından biriydi. Bugün iqtisadiyyat sahəsində dünyanın ən böyük iqtisadi aktyorları üçün onlara investisiya qoyuluşunu qazandıran bu bölgədən müxtəlif dəhlizlər keçir. Şimal-Cənub dəhlizi bu keçidlərdən biridir və dünya iqtisadiyyatının strateji yollarından biri sayılır. Cənub-Qərb Asiya, Yarımadası və Fars Körfəzini, Orta Asiya, Qafqaz, Şimali Avropa və Skandinaviya ilə birləşdirməyin ən yaxşı yolu Şimal-Cənub dəhlizidir. Bu xüsusi coğrafi yer bu marşrut boyunca olan ölkələrin regional və qlobal tranzit üstünlüklərindən faydalanmasına imkan yaradır. Şimal-Cənub dəhlizindəki ölkələr malların tranzitindən çox pul qazana bilər. Daimi dostlarımız növbəti İran bazar verilişində İranın məntəqə iqtisadiyyatındakı rolu barədə söhbət etdik. Üzümüzə gələn həftə bir ayrı veriliş ilə qulluğunuzda olacaq. Verilişi hazırladı prodüser Nərgiz xanım Qomaşacı, səs mühəndisi Cənab Həsən Sadəki, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. Fikir və düşüncə paylaşımı yadınızdan çıxmasın dostlar. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-2163-dür. Allahın amanında əziz dostlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz. Thank you.
sözlü saz. Salamız və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, növbəti sözlü saz verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Növbəti sözlü saz verilişi efirdədir. Bugünkü verilişimizdə də adından da bəlli olduğu kimi verilişimiz sazlı olur, sözlü olur, qonaqlı, qaralı olur. Biz müxtəlif verilişlərimizdə, müxtəlif aşıqlarımızın qulluğunda olmuşuq. Onların bioqrafiyası haqqında, öz sənətləri haqqında, aşıqlıq sənəti haqqında, aşıq poeziyası, folklorumuz, ümumiyyətlə müxtəlif musiqi kompozisiyaları haqqında sizə ətraflı danışmışıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, son vaxtlar dəyərli bir sənətkarımız, universal bir şəxsiyyət. Böyük aşıqlarımızdan birini əlimizdən verdik, itirdik. Ona görə bax, bizim bu üzüntümüzü qəbul edin, böyük hüzünlə bugün sizin qulluğunuza gəlmişik, danışırıq. Odur ki, Çingiz Biriya haqqında sizə bugünkü verilişimizdə söhbət eləyəcəyik. Allah ustadımıza rəhmət eləsin, dünyasını dəyişdi. Qısa fasilədən sonra verilişimiz start götürür. Bəli, hörmətli dinləyicilər, sözlü saz verilişi ola, amma stüdyomuzda qonağımız olmaya bu, əslində bu bizim verilişimizin formatından kənardır. Odur ki, verilişimizdə qonağımız var, Çingiz Biriya haqqında danışacaq, cənab doktor Məhəmməd İbadi qardaşımız dəvətimizi qəbul edib, vaxt ayırıb, təşrif buyurub verilişimizə. Cənab doktor, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun. Mən də bütün dinləyicilərə ana Təbrizdən salamlarım, saygılarım vardı və sizə və bütün bu verilişdə zəhmət çəkən əzizlərimizə yorulmayasız deyirəm və hər zatdan əvvəl bir neçə gün əvvəl itirdiyimiz Azərbaycan aşıq sənətimizin, aşıq ədəbiyyatımızın böyük uzmanı, böyük sənətkarı, bəlkə də tayı bərabəri çox-çox az görülən sənətkarımız Aşıq Çəngiz Biriyanın dünyaya həyata göz yummasını bütün Azərbaycan xalqına və sənətsevərlərə təsliyyət və başsağlığı verirəm.
Çox sağ olun, minnətdaram. Çingiz Biriya haqqında nə deyir Səhcan doktor, azdır.
Doğrudur.
Doğrudan da adam qalır ki, hansını desin, hansını qalsın. Mən məclislərin birində aşıqların o qaymağı deyilən bir söz vardı, aşıqların o gözəllərin yığırlar ora. Bəli. Belə bir səviyyəli məclis vardı. Mən də xoşbəxtlikdən dəvət almışdım. Mən gördüm ki, elə yerindən adi adamlara nəzərə alırıq, sənətkarları yox. Duran bir nəfəri xətab eləyir, danışır ona falan. Dedim, qardaşaq, bu insaf deyil. Bu da gedib qıraqda otmuşdu, sən bunun təvazukarlığını gör. Durdum, dedim ki, qardaş, əslində adı çəkiləsi insan budur.
Bəli.
O qədər təvazukar insandır, o qədər bu alçaq göyül insandır ki, bunu bax, üzünə belə nə deyirdin, heç hesaba belə salmırdın filan, reaksiya göstərmirdi, etiraz eləmirdi. Yani bunun böhlüğün düşen adam bilir. Ona göre ben bir ekspert seviyesinde yok. Sadece sözü size ötürmek istedim. Siz daha bunları deseniz daha yaxşı olur.
Ben bunu da demek istedim. Siz yani Aşık Çengiz'le o gördüğünüz xüsusiyyətlerine işare elədiniz. Çox vaxt şünasıydı.
Çox.
Yani ben deyirəm ki 165 cələsə oturum. Aşık Çengiz'le oturmuşuq. Həmişə mən bu 165 cələsədə bir dəfə görmədim ki bir dəqiqə gecikmiş olsun.
Allah Allah.
Həmişə 5 dəqiqə vaxtdan tez gələrdi. Bu onun adəti idi. Səhnə mədəniyyəti çox yüksək idi. Yəni səhniyə varid olanla əgər indi istər Azərbaycan Respublikasında, bəli, Bakıda, Gəncədə və ya Türkiyədə
gözəl tanıyırlar.
Hamısı tanıyırdı.
Yəni onlar bizdən də yaxşı
tanıyırdı. Elədir. Təbrizdə, Tehranda, bəli, hər yerdə olurdu. İndi
aşıqdan limit yoxdur da.
O cürdür. Yəni biz 5 dəqiqə vaxt verilir bu aşıq. O 5 dəqiqənin 30-cu saniyəsində yəni o alqışları almışdı və hamının ürəyinə girə bilmişdi. Özünüz bilirsiniz, yəni elə yüksək sənətkarlar var ki, bir saatda vaxt versən hələ heç cəmaatla, yəni o müxatəblə ünsiyyət qurmağa nail ola bilmir. Yəni Aşıq Çəngizə də belə qabiliyyətlər çox idi. Biri də bunun gülər üzlüyü idi. Yəni nə qədər də içəridən bir narahatçılıq olsa, belə deyə misal vıraq, eşikdən bir acı xəbər eşitmişdi. Amma səhniyə
var. Başqasını ötürmürdü.
Onu ötürmürdü, həmişə gülə-gülə dodağımda bir gülər vardı. Bu onun böyük xüsusiyyətlərindən biriydi. Bir sənətkar o zaman xoşbəxtdir ki, onda şəxsiyyət ağırlığı və şəxsiyyət çəkisi ilə yüksək səviyyədə olur. Aşıq Çingizdə bunlar hər ikisi bir-birin
tamamlamışdı,
bəli, təkmilləşmişdir həqiqətən. Şəxsiyyəti sənətindən ağırdı, sənəti şəxsiyyətindən ağırdı.
Doğrudan da. Çox sağ olun ustad bu dəyərli sözlərinizə görə. Elə verilişimizin bu hissəsində balaca da ustadın səsindən bir xatırlayaq.
Çox gözəl olur.
Bir sıra fragmentlər izləyək. Bizim üçün, çünki orada yazmışıq da fondumuzda var. Qısaca izləyək qaydaq.
Oh, yerə!
Ustad, yenə də təkidlə qeyd edirəm, ustadın haqqında nə desə azdır.
Doğrudur.
Yəni, o qədər müsbət cəhətlər var. Yəni, mənfi cəhət yoxdur, yəsində bunda. Amma mən bunu 100% bilirəm ki, sənət sevərlərin, necə deyərlər, İranlıların, Azərbaycanlıların, öz dilinə bağlı olanların insanında Çingiz bir ya yaşayacaq. Bu, əbədi bir ölməz sənətkardır. Bu noktayı nəzərdən, çünki onunla bir yerdə olubsuz, bir böyüyübsüz, ustadın izindən bizə danışın. Ustadın izi necə davam eləyəcək? Şəhərdə var idi mi, yox idi mi? necə idi şəxsi həyatında? Kimlər qalır, kimlər qalmır? Bəli. İsi necə davam edəcək usta?
Qulluğuza çatdırım ki, ustadın bir neçə şəhərdə bu günləri bu sənəti davam eləməkdədirlər. Tehranda bir neçə şəhərdləri var idi. Sonra Təbrizdən bir neçə şəhərdləri olubdu. Amma ustadın qiyabı şəhərdləri daha çox idi. Yəni o çıxırdı televiziyada, radioda. Bir hava ifa eləyirdi. O hava aşıq dünyasında birinci dəfədir eşidilirdi. Yəni bu o demək deyil ki, o havanı Aşıq Çingiz Biriyə bəstələmişdi. Yox. O deyirdi ki, misal bu Qaradağ qaytağısıdır. Bəs indiyəcə niyə heç kəs dinləməmişdi, eşitməmişdi? Buna görə ki, indi bilirsiniz, aşıq sənətində hala burası da biraz narahat edən bir məsələdir. Bir aşıqların repertuarımda baxsan görürsən ki, 7-8-10 havadan artıq da ayrı bir havalar ifa olmur. Olur, yəni, Sarı Teldi, Naxçıvanıdır, ondan sonra Şərurdur, Göyçəgülüdür, Cəlilidir də bundan kənara çıxmırlar. Amma özünüz bilirsiniz ki, aşıq sənətində yəni bütün o regionları nəzərdə alanda 400-dən artıq Doğru. hava vardı. Aşıq Çəngiz Biriyanın
yəni bütün belə, regionları tanıyırdı.
Tanıyırdı və sinəsində olan o havaları gətirib çıxartmışdı. Bunlar 500 ilə də 600 ilə də ustaddan şəhərdə gələ-gələ axa-axa süzə-süzə gəlmişdi o öz ustadı Aşıq Həsən Qəffaridən bu havaları almışdı. Hətta Şirvan aşıq havalarını elə gözəl bilirdi. Şirvan aşıqları
ilə Urmu məktəbi Bizdə heçləri məktəbi.
Bəli, hamısını onların bilirdi.
Heçləri havaları.
Özü də bunda böyük bir yaddaş var idi. Məsəl, indi görürsən bizim bu gənc aşıqlarımız, sənətkarlarımız deyirdi, mən bir hava bəstələmişəm. Birinci aşıq Çəngiz Biriyə ira eləyirdi. Yəni, biz özümüz Instagram səhifəmizdə bir 10 live qoyduq canlı yayım 10 dəfə. Onların bir neçəsində aşıq Çəngiz Biriyanın da huzuru olurdu. Birdən gördün gənc bir sənətkarı deyir, mən bu havanı bəstələmişəm. Deyirdi, çal. Çalanda deyirdi ki, bunun filan gülü filan havadan gəlmədi, filan gül də filan havadan gəlmədi. Sən bilmədən onları qatmısan və özü başlayırdı o havaları çalardı. Yəni bunun hafizəsi yaddaşda o qədər güclü idi ki, hətta musiqiçilər də, yəni bizim musiqi elmi ilə məşğul olanlar, nota varid olanlar, not başaranlar da təəccüb eləyirdilər ki, elə bil ki, bu nədir deyirlər, yəni bir canlı ensiklopediyadır.
Doğrudur. Doğrudan. Bəli,
bunlar Aşıq Çəngizin o qabiliyyətlərindən biridir. Hər halda bu ulduz davam eləyir onun sənəti. Bəli. Biz bu 165 cələsədə ki oturmuşuq. Doktor Çəngiz Mehdipur, Aşıq rəhmətli Aşıq Çəngiz Biriyə və bəndə və Əli Xudadad, Ustad Əli Xudadadla bərabər onun hasili və nəticəsi 2 cild kitab oldu.
Maşallah.
Aşıq havaları.
Bəs kitab
2 cild kitab.
İşığınızı görüb bu hafta.
Bəli, bəli, düzdür. Onu doktor Çəngiz Mehdipurun yəni kitabıdır, amma orada bir Aşıq Çəngiz Biriyanın böyük əməyi olubdur. Hətta orada bir 10-15 hava birinci dəfə
Doğrudur.
Orada nota köçürülübdür ki, heç kəs indiyəcən o havaları nə dinləmiş, nə adım bilirdi. Bu və bu davam eləyəcəkdi. Onlar cildə gedirdi çatsın. Təəssüf olsun ki, əcəl macal vermədi.
Doğrudur. Allahu ekber. Nə deyə bilərik? Allah ustada rəhmət eləsin. Efrotovana Həsən qardaşımız, bizə bir vaxtı da danışsanız qardaş. 2 dəqiqə vaxtımız var. Qətiyyən mən danışmayacağam. Ona görə ki, mən elə vaxtımı həvalə eləməliyəm Cəm doktora. Cəm doktordan eşidə. Çingiz Biriyadan danışırıq. Valla elə böyük sənəkardan, elə bir konsepsiyası var idi özünə məxsus. Adam qalır ki, hardan danışsın, hardan tutsun, hardan deysin.
Bəli.
Doğrudan da elə hər kimə rastlaşsan Çingizdən danışır. Çingiz Doğru. deyir. Amma bu aşığın bir də xeyirxahlığı var idi.
Bəli.
Yəni, heç vaxt pulu qovmurdu.
Elə.
Mən görmədim ömrümdə bir puldan danışsın.
Gözü puldan danışsaydı 165 cələsə düzmən oturmazdı.
Amma aşıq var ki, çağırırsan deyir, pul var, filan var.
Onları da mən qınamıram.
Təbliğ var,
həyat
PR var,
filan
var.
Məişətləri aşmır. Amma bilirsiniz,
amma bunu Çingizdə
dünyada görmək. Hər nə pul deyil. Yəni sənətə, sənətkarın bir borcu var, xalqa bir borcu var. Toyda, düyündə, şənlikdə də ola bilər ki, elə aşığı maddi cəhətdən də yəni təmin eləmək lazımdır. Bəli. Amma son söz olaraq yadımdan çıxmamış bunu da deyim Cənab Aynurullah. Biz Aşıqlar Birliyi olaraq Ustad Çingiz Biriyani bir neçə gün əvvəl Təbrizdə Vadi Rəhmət Məzaristanında sənətkarlar qətəsində torpağa tapşırdıq. Yəni özünüz bilirsiniz, hər sənətkar orada torpağa tapşırmış. Yüksək səviyyəli sənətkarlar, şairlər, rəssamlar və s.lər orada torpağa tapşırır və 2 gün əvvəl də biz Təbrizin
o mədəniyyət evinə bağlı olan açıq bir fəzada
bəli.
Minlər insanın iştirakı ilə ona
açıq səma altında bəli.
Bəli, açıq səma altında minlər insanın iştirakı ilə bütün belə deyim, yuxarı şəxsiyyətlərin huzuru ilə, tamam vəzifədə olan olmayan insanların huzuru ilə, sənətkarların, xalqın huzuru ilə əzəmətli ona bir ağırlama məclisi keçirdi ki,
çox sağ
bəlkə
olun.
Də Təbrizdə
sağ olun sizə
çox
düşür.
Sağ olun. Çox az yəni keçirilmiş bir mərasimlərdən biri idi.
Cəmi doktor, bunu da xüsusi qeyd edim ki, orada gələn, gəlməyən ürəyi kədərli idi. Çünki bilirsiniz, təəssüflər olsun, hələ də bu pandemiya yaşayır. Bizlər yəni hamımız bir-birimizə kömək olmalıyıq, əl-ələ verməliyik. Bu inşallah bu virusu məğlub eləyə.
İnşallah.
Ona görə hə ustadın bundan da daha böyük şəkildə bunun məclisi təşkil oluna bilərdi. Və elə olundu da. Amma çoxları mən yaxından ünsiyyətdə danışırlar. Çox sevirdilər gəlsinlər, gələnmədilər. Birinin işi o, yəni deyirdi, işimi vurdum yerə, gördüm ailəmdən problem olur. Məsələn,
doğrudur, olsun ki, açıq səma altındaydı.
Bəli, indi amma ürəyim oradaydı.
Elədir, yəni minlər insan gəldi, amma özünüz bilirsiniz də, əgər bu epidemi olmasaydı, yəni Təbrizin bəlkə
qiyamət olardı.
Çox qiyamət olardı, bəlkə yığışdırmağı mümkün
doğrudur.
Olmazdı.
Bəli. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ustad sizə. Biz, siz buyurduğunuz kimi biz hər tərəfli. Çox cəhətləsi, əslində mən deyərdim, bir sənətkarı əldən verdik. Çünki biz bunun bariz özəllikləri və demək olar ki, xüsusiyyətləri haqqında danışdıq ustadın. Nə deyə bilərəm, valla, yenə deyirəm, söz-söhbət çox-çoxdur. Yəni biz bugün ustadın haqqında, haqqını doğrulda bildiksən, onda özümü mutlu və bəxtiyar sayardım ki, əlbəttə ustada borcumuz çoxdur, bu bir nişanə olsun deyə bir. Xatirə olsun deyə bunu boş bildik özümüzə. Mütləq gələcəkdə də bax, imkan versə, vaxt imkan versə, verişlərimizin formatına uyğun olaraq mütləq ustad Çingiz Biriyə heç vaxt dilimizdən düşməyəcək. Və o loru dildə desə, ata, o, öz el aramızda Azərbaycanca, əslində biz ustadın innə belə, necə deyərlər, o xoş qoxusunu, iyisini sizdən alacaq. Çünki ustadından bir yerdə işləyirdiniz, bir yerdə böyüyübsünüz. Daha bizdə olurduq, amma siz daha bizdən çox ünsiyyətdə olurdunuz. Əslində, mənə belə gəlir ki, siz hətta bəlkə gecələri ayrı yatırdınız. Yəni, bütün dəqiqələriniz bir keçirdi. Ustad, biz bugün məmnun qaldıq sizin gəlişinizdən. Doymadıq. Amma söz verirəm növbət verişimizlə. Mütləq sizi dəvət eləyəcəm. Bax, sizin bu dəyərli sözlərinizi eşidə. İndi sizin sizinəz xəzinədir. Hər tərəfli demək olar, biz bəhrələnmək istəyirik bu xəzinədən. Son sözünüz olsa, özünüzün və ustadın haqqında qısaca xahiş edirəm. Buyurun, vidalaşın.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən birinci sizə və bütün sizin bu radioda işləyənlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Öz adımdan Şərqi Azərbaycan ustanın Aşıqlar Birliyi adından, Aşıqlar adından ki, bu gözəl verilişi Aşıq Çəngiz Biriyə həsr elədiniz. Və ikinci də bunu demək istəyirəm ki, sənətkar ölmür. Tamamilə insan ölmür, ancaq həyatını dəyişir, amma sənətkarlar ölmür. Buna görə ki, nə qədər onun səsi efirdən gəlir, nə qədər onun məhəbbəti ürəklərdə yaşayır, Aşıq Çəngiz Biriyada yaşamaqdadır və sənətkar üçün ölüm yoxdur. Ona rəhmət, sizə can sağlığı
arzu edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram ustad. Valla, siz o dərəcədə mükəmməl söhbət elədiniz ki, valla, söz söhbətə yer qoymadınız. Vaxtımız da qalmayır, sadəcə vidalaşaq. Da sizin bu gözəl sözlərinizdən sonra valla söz danışmaq mən deyərdim cəfa olardı. Xüsusi təşəkkürüm var hörmətinə dinləyicilərimizə. Vaxt ayırdılar, verilişimizi dinlədilər. Çox sağ olsun. Cəm doktor Məhəmməd İbadi, folklorşünas, politoloq mu deyim mi? Sizin də maşallah sahəniz çox genişdir, çox böyükdir. Və alışıq ləqəblə Cəm doktor Məhəmməd İbadi verilişimizin qonağı idi. Çingiz Biriyə haqqında danışdıq. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Ustadımıza Çingiz Biriyəyə Allahdan rəhmət diləyib və sizinlə vidalaşırıq. Sonda əlbəttə biz bir Fatihə də ustadın ruhunda oxuyacaq. Sağ olun, hörmətli dinləyicilər. Növbəti sözlü saz verilişində görüşmək ümidilə. Allah amanında qalın.
İran Prezidenti Həsən Ruhani deyib, bütün dünya bugün İran seçkilərinə baxır. İranın Bakıdakı səfiri müxbirlərə müsahibə verib. İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Əfqanistanlı əməkdaşı ilə görüşübdür. Və Fələstin müqamət hərəkatı vurğulayıb Siyonist rejimin hər bir ağılsızcasına hərəkətinə cavab verəcəyik. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümü ilə cümə günü sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatin də xəbərlərini oxuyur, mən Səccad Dəşri. İranın ölkə seçkiləri qərargahının bir ittilayəsinə əsasən, bütün İran İslam Cümhuriyyətində səs vermə vaxtı yerli vaxtla 2 saat müddətində uzadıldı. İran Press Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, ölkə seçkilər qərargahının məlumatına əsasən, İranda səs vermə zamanı daha 2 saat uzadıldı və bununla da İran vaxtı ilə saat 21-ədək təyin edildi. Bugün 18 iyun İranda prezidentlik seçkilərinin keçilməsi günüdür. İran prezidenti 13-cü prezident seçkilərində iştirakdan sonra bildirib ki, prezident seçkiləri ölkənin ən mühüm seçkilərindəndir. Ayraybinin məlumatına əsasən, İran prezidenti vurğulayıb bugün bütün dünya İran seçkilərinə baxır. Xalq yaxşı bilir ki, bu seçkilər özünün və İslam Respublikası quruluşunun müqəddəratı üçün nə qədər əhəmiyyətlidir, deyə Həsən Ruhani vurğulayıb. Xalqdan istəyirəm ki, namizədlərin qeydiyyatından əvvəlki mərhələlərindən bu yana mövcud olmuş problemlərə əhəmiyyət verməsin və seçki məntəqələrində iştirakla nəzərdə tutduğu namizədə səs versin, Ruhani bildirib. Seçkilərin təxir olmadan və təyin olunmuş zamanda icra edilməsinə toxunan Ruhan deyib ki, Daxili İşlər Nazirinin bugün təqdim etdiyi məlumatda qeyd olunubdur ki, təhlükəsizlik baxımından ölkə boyu hətta bir hal belə əminamansızlıq mövcud olmayıb və bu çox dəyərlidir. İran Prezidenti həmçinin deyib ki, bugün bütün ölkədə və müxtəlif vilayətlərdə an-ba-an məlumdur ki, neçə nəfər seçkilərdə iştirak edib və kimliyin elektron sistem vasitəsilə öyrənilməsi yaxşı şəkildə həyata keçirilməkdədir. İslam İnqilabı Keşik Dəstələr Korpusu Sepahın baş komandanı deyib, düşmən müharibə üslubunu dəyişib və seçkilərlə qarşılaşmağa çalışır, ancaq İranın şərəfli və izzətli xalqı düşməni öz səsləri ilə raket buran edəcək. Ayraybinin məlumatına əsasən, General Hüseyin Səlami cümə günü artırıb, İranın böyük milləti seçkilərdə geniş iştirak ilə düşmənlərin bütün nəhs planlarını zərərsizləşdirir. İranın Bakıdakı səfiri İran İslam Respublikasının izzəti və qüdrəti üçün seçkilərdə yüksək iştirakı önəmli adlandırıb. Ayraybinin məlumatına əsasən, Seyid Abbas Musəvi bugün müxbirlərlə müsahibədə bildirib, İndiyədək Azərbaycan Respublikasında yaşayan İranlıların seçki məntəqələrində iştirakı yaxşı olub, o ümidvarlıq edibdir ki, İranın taleyinin gələcəyi istər ölkənin daxilində, istərsə də xaricində yaşayan İranlıların hər bir səsi ilə yaxşı şəkildə təyin ediləcək. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri bildirib, prezident seçkilərinin bu dövründə yüksək iştirak və yüksək səs olduqca önəmlidir. O qeyd edib ki, bu mühüm məsələ xarici münasibətlərdə hökumət üçün çox möhkəm bir dayaqdır. Vəli Fəqihin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəsi Seyid Əli Əkbər Ocaqnıcad da seçkilərin keçirilməsini mühüm və milli bayram adlandırıb. O bildirib, ölkənin qarşıdakı bir neçə ilinin taleyi bugün xalqın əli ilə təyin ediləcək. O deyib ki, seçki günü xalq günüdür və İran xalqı gələcək bir neçə il üçün öz taleyini təyin edən bu böyük və nurlu meydanın rejissorudur. Qum şəhərindəki böyük din xadimləri və təqlid mərcələri səs vermənin ilk saatlarından öz səslərini seçki qutularına salıblar. Ayraybının məlumatına görə böyük təqlid mərcələrindən olan Ayetullah Hüseyin Nuri Həmədani və Ayetullah Cəfər Subhani bugün seçkilərdə iştirak edərək öz səslərini seçki qutularına salıblar. Ayetullah Hüseyin Nuri Həmədani öz səsini seçki qutusuna saldıqdan sonra hamını bu seçkilərdə maksimum iştirakə çağırıb. Ayetullah Cəfər Subhani də bugün səhər 13-cü prezident seçkiləri, şəhər və kənd İslami şuralarının 6-cı dövrünün seçkiləri, rəhbərlik Xubrəqani məclisinə ara seçkilərində iştirak edərək öz səsini seçki qutularına salıbdır. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İranın Xarici İşlər Naziri Əfqanistanlı əməkdaşı ilə görüşüb danışıq apardı. İranın məlumatına görə İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif cümə günü Antalya sammitinin iclası çərçivəsində Türkiyədə Əfqanistan Xarici İşlər Naziri Hənif Ətmər ilə görüşüb müxtəlif mövzular haqda danışdılar. Zərif həmçinin bugün Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə məsul şəxsi Josef Borrell, Venezuela Xarici İşlər Naziri Jorge Areasa və Kroatiya Xarici İşlər Naziri Radman ilə görüşüb danışdı. Təbrizli siyasətçi və inqilabçı mübariz Məhəmməd Həsən Əbdi Yəzdani dünyasını dəyişib. Təbriz Radiosunun məlumatına görə 1315-ci Şəmsi ilində dünyaya gəlmiş şah rejimi ilə mübarizə edən inqilabçı Əbdi Yəzdani 85 yaşında ikən Allahın rəhmətinə qoşulub. Əbdi Yəzdani elə gənc yaşlarından bir inqilabçı gənc olaraq Pəhləvi şah rejiminə qarşı Təbrizdə fəaliyyət göstərdi. O, inqilabdan öncə adlım siyasətçi və inqilabçı mübarizlərdən biri olmuşdur. Onun xatirələri və bioqrafiyasını Təbrizli yazar və jurnalist Təbriz Radiosunun sədri Mehdi Nəlbəndi Məni Edam Edin kitabında bir yerə toplayıbdır. Fələstin xalqının müqavimət hərəkatı və müqavimət komitələri vurğulayıblar ki, siyonistlər qəza zolağına hücumla öz əskərlərinin ruhiyyəsini qaldırmaq və əhəmiyyətsiz bir qələbə əldə etməkdədir. Ayraybinin məlumatına görə Fələstin Müqavimət Komitələrinin informasiya ofisinin məsul şəxsi Məhəmməd Əbbərim dünən gecə bildirib ki, yeni bir parametrin yaranmasına icazə verməyəcəyik və siyonist rejimin bugün qəzaya hücum üzrə hərəkətinin cavabı veriləcəkdir. Fələstin medyaları dünən gecə bildiriblər ki, qəza zolağının şimali siyonist rejim pualarının hücum hədəfinə çevrilib. Bu pualar qəza zolağının şimalında yerləşən Beyt-Lahiyanın şərqindəki müqamət qüvvələrinə aid olan bir bazanı hədəf alıblar. Bu fələstinli məsul şəxs vurğulayıb ki, müştərək əməliyyat otağı həmişə iclaslarda keçirməkdədir ki, hadisələri və meydan mövqeyini izləmiş və araşdırmış olsun. Siyonist düşmənə Fələstin xalqına qarşı təcavüz və cinayətlərini davam etdirmək icazəsi verməyəcəyik. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə hamınızə minnətdarıq. Sağ olun.
Birinci قبلة
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
gözəllikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır hamlarınızı. Salamlayırıq əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüyü hamlarınızı. Bizimlə inşallah əlaqə saxlayacaqsınız. Bilirsiniz ki, verilişimizdə Qudslə bağlı və Fələstinlə bağlı sizinlə söhbət edirik, tarixi vərəqləyir və müxtəlif tarixi olayları, müqavilələri, müahidələri, iniş yoxuşları bərabər araşdırırıq. Çox dəyərli ekspertimizin qulluğunda az sonra Cənab Doktor Naibyan studiyamızda olacaqlar və cənablarıyla söhbətlərimizə start verəcəyik. Unutmayın, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 0098-413-316-2421 studiyamızın nömrəsi, 0098-902-73-2163 isə WhatsApp nömrəmizdir. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel uka raddu biyan. Zelzel uka raddu biyan. رايا قدس وتلفتح وطلع على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Doktor Naibyan, biz ötənki verilişlərimizdə, yəni addım-addım, addımlayıb gəlib bura çatmışıq, müxtəlif olayları araşdırmışıq, Beyt-ül-Müqəddəsin və Qudsun əsas sahibləri kimlər idilər, yəni çox əskidən, kənanilərdən başlamışıq, sonra kimlər gəlib, kimlər köçüb ora və nə kimi müharibələr, nə kimi müqavilələr, sənədlər imzalanıbdır, kimlərin arxada əlləri var idi, gizli əllər, haralar, hansı dövlətlər idilər, siyanistləri necə gətirib ora qoyublar və sonra nələr-nələr olmuşdu, söhbətlərə sizdən istəyəcəyik ki, davam etdirək və söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə dediyiniz təkin, yəni keçən bərnamələrdə, proqramlarda biz dedik də ki, yəni Filistin məsələsi, yəni Qudus Şərifin məsələsini nasıl, nəcür oldu, yəni Rəvəndi tarixi nə oldu?
Bəli.
Cəngi fərsayişi ki, Misirdə başlandı. Misir bir dənə cəngi fərsayini 1968-dən 1970-ə qədər başladı. Və bu da Kanal-ı Suez-də İsraillərlə ufak təfək çatışmalar, zədxordular olurdu.
Bəli.
Bu zaman bir dənə də cəngi daxili, yəni ev savaşı, iç savaşı ordunda 1970-də